Като дете много обичах празниците. Някои сега ги отричат, ама на мен много ми харесваха, защото беше време, когато може да поискам извареден подарък. През другото време нямаше възможности, но на празника и баща ми и майка ми по-отделно ми даваха възможност да получа нещо по-различно. И затова чаках с нетърпение да дойде следващия празник. Ние влизаме в поредната събота, която е празник за нас. Но тя е двоен празник, защото е свързан с Господната вечеря. Време, в което можем да поискаме нещо повече като подарък от Бога. По-различно. Мисля си, че много се ограничаваме, когато концентрираме вниманието си само върху грехове и прощение на грехове. А Господната вечеря отговаря на Пасхата. А Пасхата беше празник на освобождението. Така че Господната вечеря трябва да бъде един празник, в който ние да знаем, че сме освободени вече от греховете и да искаме нещо повече от Бога за следващото 3 месече или там каквото ни предстои. Така че тази вечер желая да ви предложа нещо, което може да поискате от Бога като допълнение на това, което ще искате от Него и тази вечер и утре. Кръщение чрез Духа. Този израз се среща в Библията, особено конкретно, на няколко места. Едното е Матей 3 глава 11 стих. Йоан Кръстител говори на хората около него: аз ви кръщавам с вода, но идва след мен един, който ще ви кръсти с дух и с огън. Този израз намираме и в Марко 1 глава 8 стих. Може да го намерите в Лука 4 глава, т.е. 3 глава 16 стих. Така че кръщение чрез или със Святия Дух е библейски израз. Но самото кръщение със Святия Дух е описано по различен начин на различните места. Някъде ще го срещнете като изпълване с Духа. На друго място ще го срещнете като обдаряване със Святия Дух. Някъде пък ще го срещнете като приемане на дъра на Святия Дух. Така че кръщение чрез Духа може да бъде разглеждано по различен начин. Всъщност, когато ние разглеждаме делото на Святия Дух с отделната личност, откриваме 4 етапа. Но преди да ви ги представя още веднъж, ви поканвам да се присъединим към групата ученици, които заедно с учителя си имат своето последно съвместно пътуване. Те върват по една пътека нагоре към Елеонския хълм. По Елеонския хълм, на върха на който ще стане разделата. Вече окончателно Исус Христос ще си замине от този свят. И вървейки нагоре, Той им говори. Ето какво им казва Исус Христос. Записано е от доктор Лука, още в самото начало на неговото послание, на неговата история на ранната църква. Първа глава, 4, 5 и след това 8 стих. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което казва Той: чухте от мен. Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни ще бъдете кръстени със Святия Дух. Нещо, което до сега Исус не им беше казвал. И в 8 стих казва, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Тук вече обяснява какво означава да бъдат кръстени със Святия Дух. Ще приемете сила и ще ми бъдете свидетели. И в Юдея, и в Самария, и по целия свят. И така, когато Божия Дух започне да работи с отделната личност, бавно, постепенно, се извършва обръщане. Обръщане към Бога. Обръщане към Исус Христос. Има хора, които не преживяват обръщане. Защото техните родители са преживяли такова нещо. Тези деца са израснали в такава семейна среда и са поели правилния път. И не е нужно те да правят някаква корекция, защото са поели, вече имаме четвърто, пето поколение адвентисти от седмия ден. Но тези, които не са били в такава среда, Божия Дух ги пренасочва. Обикновено, когато човек навърши пълнолетие, така считаме, че той вече става самостоятелна личност и започва своя земен път. И не винаги този път е в правилна насока. Говоря общо прието, а когато говорим библейски, пък нещата са още по-различни. И се налага Божия Дух да се намеси в живота и да пренасочи този човек, да го обърне с лице към Бога. Разбира се, не всеки се съглася, не всеки приема поканата, но е има. Онзи ден дойде една млада душа при мен и казва, искам да се кръстя. И ако вие и разрешите тази и другата, по-другата събота, тя ще преживее радостта на обръщането. Ще зависи и от вас. Божия Дух е работил в нейното сърце, но и от нас зависи дали ще помогнем на Божия Дух. Когато вече човекът е поел правилната посока, Божия Дух започва второто действие. Втората задача – очистването. Защото ние трябва да бъдем освободени не само от греховете, които сме направили, но от слабостите на характера. А обикновено те са в две направления – унаследени и придобити. Как мислите, кои по-лесно се премахват? Унаследените или придобитите? Унаследените са по-трудните. Там вече има генетичен код. Четох някъде, малко грубичко ми звучеше, но беше истина. Всеки човек носи в себе си един файтон роднини. Прилича на много от рода си. Носи белези. Един ден една моя братовчетка, всъщност тя е братовчетка на баща ми, ме поглежда така, казва, дядо Кънчо. Казвам, па какво общо има с дядо си Кънчо? Ами той беше такъв бавен като тебе. Не, аз съм като него, а не той като мен. Божия Дух трябва да направи промяната. И я прави, когато, разбира се, ние му разрешим. Когато пожелаем това да стане. Започва този период, когато се преодолява греха. В смисъл, разбираме какво е грях, защо не трябва да се проявява, каква е вредата от него, какви са причинителите и така нататък. Разбира се, и в този период Божия Дух започва да развива и добродетелите, които ние сме унаследили, и тези, които нямаме по наследство. Тези, които трябва да ни бъдат придадени допълнително, за да бъдем истински синове и дъщери на Бога. Тоест започва да се оформя плода на духа, както казва апостол Павел. Следва третия период. Трудния. И затова е наречен кризата на предаването. За да илюстрирам защо е криза и какво означава предаване, ще се послужа с познатия на всички ни пример с апостол Петър. Не съм се правил труд да проследя точно в коя година от неговото следване на Исус Христос, но в никакъв случай не е първата година. Апостол Петър вече достатъчно добре познава Исус Христос и сега той е заедно със своите колеги апостоли са в една лодка и трябва да пресекат Генесаретското езеро. Малко преди това, през деня, имаше едно голямо събиране на голямо множество хора, които Исус Христос не само нахрани духовно, но и нахрани физически, с 5 хляба и 2 риби. И апостолите вече живеят с мисълта, че ще има въстание, ще има революция, ще се освободят от римляните, вече мислят кой какъв пост ще заема. И докато са в такава една ситуация, Исус Христос им казва веднага, трябва да отидете на другия бряг. И за да спрат да мислят за тези неща, се предизвика една ужасна буря. В един момент вижда там някъде при просвятването на поредната светкавица някакъв силует се носи над водата и казва, помислиха, че е призрак. Но до ушите им достигнаха думите на Исуса. Аз съм, не бойте се. Винаги първия Петър се провиква. Господи, ако си ти, кажи ми да дойда. Исус му казва, добре, ела. Има разстояние. Исус не е стигнал до тях. И Петър тръгна. И вървя. Но не можа да стигне до Исус. В един момент започна да потъва. Помните ли как реагира Петър? Какво прави, когато започна да потъва? Моля? Какво беше? Знаете ли, често се връщам на този момент. Петър е израснал на езерото. Петър е рибар. И може да плува. И не почва да плува, както е нормално да прави, а вика на Исус, а Исус, Исус е дърводелец. Не знам дали знае да плува, но знае да върви по водата. На кого се доверява Петър? На собственото умение да плува. Той наистина може да плува. Или на Исус? Тук виждам най-пълно илюстрация на пълно, тотално доверие в Исус Христос. Но тези, които са от повече години приели Исус Христос в сърцето си, ще се съгласат, че не е лесно напълно да се довериш. Не е лесно. Все още имаме чувството, че и сами можем. И затова понякога се молим, Господи, помогни ми да направя това или другото или третото. Исус иска да каже, я се дръпни настрани и остави аз. Аз да движа нещата в твоя живот. И затова предаването е една криза, която трябва да се преживее и да се получи това, което стана при апостол Петър. Сега вече е хванал се здраво за ръката на Исус Христос. Той продължава да върви по водата, докато стигнаха до лодката. Ако искаме да влезем в Йерусалим, небесната лодка, не трябва да разчитаме на себе си, а трябва да се хванем здраво за ръката на Святия Дух. Но, пак казвам, не е лесно. Ние имаме придобити много познания, имаме много умения вече в духовен смисъл, духовно отношение, знаем много неща, правим много неща и все още разчитаме повече на себе си. А предаването е от особена важност. И така стигаме до четвъртия етап. Трябва да кажем обаче, че кръщението с духа е по-различно от обръщането. Какво означава това? Когато ние сме приели Исус Христос в сърцето си под влиянието на Святия Дух, обърнали сме се с лице към Бога и сме преживели кръщението, ако сме го преживели в пълния смисъл на думата, нашите имена са записани в книгата на живота. И трябва да отпадне съмнението, когато ме попита някой, ти спасен ли си, аз да кажа, ми не зная. Малко се бъркаме с нашия български език, защото когато казваме спасен или спасение, разбираме влизане в небето. Но спасението е процес. В момента, когато аз се кръстя и името ми е записано в книгата на живота, аз съм спасен. Но не означава, че автоматично ще вляза и при спортите. Защото Исус, а и много от библейските писатели казват, кой ще влезе? Особено който устои до край. Който устои до край. Но този, който стои и до края, той всъщност е спасен. Разбира се, това означава и растене, развиване. Като пример, ще се ползвам от това, което е записано в Деяния на апостолите, 8 глава, във връзка с един от дяконите в първата църква, Филип. Той беше избран от църквата чрез Святия Дух да бъде един от дяконите. Той обаче не се задоволяваше само с обязаностите си на разпределител. Да разпределят храните, да отваря и затваря молитвения дом, да посреща и изпраща гости. Този човек под влиянието на Божия Дух разшири дейността си. Започна да проповядва. И то много успешно. Ето го, 8 глава, 12 стих. Но когато повярваха на Филип, който благовестваше Божието царство в името на Исус Христос, кръщаваха се мъже и жени. Ето ви един човек, който не се задоволява с това, което му е поверено като начало, а развива своята дейност. Но това, което отчетем за този човек е, че е бил пълен със Святия Дух. Че се е подчинил на действието на Святия Дух. Преживял е кризата на предаването. Откъде разбираме? Има един малък епизод описан, но много е фрапиращ. Когато той е изпратен там по пътя да срещне колесниста с етиопският министър на финансите, разговаря с него, кръсти го. И помните ли какво е казано? И Божия Дух го взе и го заведе на друго място. Филип тотално се е предал в ръцете на Бога, защото расте, защото се развива, защото развива своята дейност. Така че, когато говорим за кръщение с Духа, ще трябва да разбираме упълномощаване за служба. Значи най-напред Божия Дух ме пренасочва в правилната посока. Насочваме към посока Земя-Небе. След това ме изчиства, премахва всичко това, което ще ми пречи да вървя по пътя на спасението. След това ми дава сили да се предам напълно на Бога, да разчитам изцяло на 100% на Него и да бъда ръководен от Бога. Той да ми казва къде да отида и какво да правя. Това го имаше в апостолската църква. Понякога апостол Павел така малко споделя този. Взимал решение да отида на някъде, но Божия Дух казва, няма да ходиш там, на друго място ще отидеш. И той не упорства. Не казва, аз съм си направил планове, хората ме чакат, обадил съм се. Напълно се предава на Бога. И това означава, че той е приел упълномощаване за службата. Четохме го преди малко в Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Ще приемете сила и ще ми бъдете свидетели там, където аз реша да ви изпратя. Много хора, вярващи, включително и членове на нашата църква, считат, че упълномощаването за служба ще стане, когато се излее късния дъжд. Само, че ще се окаже, че са закъсняли. Защото късния дъжд ще работи индивидуално и общо. Но няма как да работи изцяло на 100% с всички, защото всеки е на различен етап в своето развитие. Така че аз не трябва да чакам някое определено време, когато да считам, че трябва да поискам да бъда кръстен с Духа, а когато разбера, че има такава ситуация, да поискам. В църквата в Ефес имаше такъв един момент. Ето, в 19 глава на Деяния на апостолите, от 2 до 5 стих. Деяния на апостолите, 19 глава, 2 до 5 стих. И им каза, тук сега е апостол Павел, който заедно с Аполос казва, приехте ли Святия Дух, когато повярвахте? А те му отговориха, даже не сме чули дали има Свят Дух. И казва, какво се кръстихте? А те отвърнаха в Йоанновото кръщение. А Павел казва, Йоан е кръщавал с кръщение на покаяние, което е казвал на народа да вярва в този, който щеше да дойде след него, т.е. Исус. И когато чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус Христос. Най-напред ние се кръщаваме водното кръщение, кръщение в Исус Христос. Това е обръщането и започване на процеса. Но трябва да дойде един момент, когато аз самия трябва да пожелая да бъда натоварен със задача. Трябва да бъда упълномощен за служба. Обикновено това става, когато се правят църковните избори. И много хора си мислят, че изборната комисия ги предлага за една или друга дейност и имат куража да отказват. Може да има и понякога и такъв елемент, изборната комисия да настоява, но ако тя се ръководи от Божия Дух, тогава вече нещата трябва да се приемат, че това е упълномощаване, кръщение с Духа. Приемаш задачата, която Господ ти подарява. Даже и понякога тя да е много трудна. Такъв проблем имаше и един от първите християни, когато апостол, всъщност още Савел, беше там в онази стая сляп. Господ се обръща към Анания и казва, сега ще отидеш на еди коя си улица, на еди коя си номер и там има един човек и ти ще му кажеш и човека какво отговори. Къде ме пращаш? Ти знаеш ли при кого ме пращаш? Той дойде тук да не арестува. Има се хаз Господ да не знае къде ни праща. И не беше съгласен. Но пък прави му чест, че се довери на Бога в края на краищата и намери подходящия език да се обърне добре към този страдащ човек и да го пренасочи. Упълномощаване за служба. Може да бъде еднократно. За кратко време. Може да бъде за дълго, може да бъде и пожизнено. Но аз трябва да го искам. Трябва да се обърна към Бога и да кажа, Господи, нека Твоят благ дух да ми даде задачи. Всяка сутрин, всъщност, когато се поставим на разположение на Бога, ние всъщност приемаме упълномощаване, кръщаване с духа. Господ да ни използва както намери за добре. Няколко мисли от списание Ревю. В искрени молитви ние трябва да воюваме с Бога за кръщението на Святия Дух, така че да можем да удовлетворим нуждите на света, който умира в грях. Тези от вас, които имат утринните четива, как ги намирате? На колко места ни праща? И в големия град, и при бедните, и при богатите, и си е много трудно. Но това е нуждата на този свят. Имаме нужда от хора, които осъзнават своята собствена нищета и копнеят да бъдат изпълнени със Святия Дух. Когато говорим за несравнимите предимства на Изкупителя, нашите сърца се поддават на влиянието на Святия Дух и се изпълват с Него. Трябва да бъдем въоръжени с сила отгоре, която приемаме чрез кръщението със Святия Дух. По друг начин, Господ не може да ни помогне. Ето ви нещо, което можем да искаме от Бога тази Господна вечеря. Да благодарим, че ни е освободил от греховете, които сме изповядали и да искаме да ни упълномощи, да му служим по някакъв начин. И да развиваме нашето служене. Да не се задоволяваме с това, което правим до тук, а да бъдем и като Филип. Беше ли кръстен с Духа Исус Христос? И кога? Може да стане едновременно. И Божия Дух слезе над него. И вече не беше дърводелецът Исус, който помагаше на хората, а беше този, който трябваше да тръгне по света. Най-напред при своите и после в Галилея. На трудното място. И се нуждаеше от силата на Божия Дух. Всяка сутрин той прекарваше часове на общение с Отца и после носеше на хората небесна светлина. Той всекидневно приемаше кръщението на Святия Дух. Всекидневно. Тоест всеки ден получава задачи и ги изпълняваше по най-добрия начин. Разбира се, времето е различно. Помните ли на апостол Павел колко време му трябваше да приеме кръщението на Духа? 3 дни. На третия ден той напусна стаята и започна да проповядва на хората Исус Христос. Този, когото беше гонил и за когото беше дошъл да унищожава неговите последователи. А сега започна нещо различно. На Петър колко време му трябваше? Малко повече от 3 години. Някой счита, че Яков, брата на Исус, се нуждаел от 20 години. Не знам, не съм сигурен, така го прочетох. Но пък имаме чудесно писмо от този човек. Колко много важни неща казва, които другите не са казали. Да, мога да бъда кръстен и след 3 дни. Мога и днес. Но някак си няма да бъде добре да чакаме 3 години. Не дай Боже, пък да искаме след 20 години това да стане. Защото и това има при някои хора. Някои хора считат, че не са достойни. Трябвало да преживеят нещо, не знам какво. И тогава евентуално. Други казват пък, че им е рано да започнат, защото имали планове, които трябвало да преживеят за себе си и тогава да се отдадат на Бога. Но това е един чудесен подарък. Господ, да те удостои с привилегията да му бъдеш служител по някакъв начин. И утре ще имаме такава възможност. И вие се молете за това. Една от възможностите е Господ да ти позволи да умиеш нозете на някого. Не защото имате развалени отношения. Не ми харесва това. Понеже с сестрата не сме в добри отношения, сега трябва да се измием краката. Не. Понеже искам да изслужа. А защото Господ ме е кръстил с духа си за служене. За това да бъде, а не заради разваление. Отношенията трябва да са оправени много преди Господната вечеря. И така, да завършим с още една мисъл, пак от духа на пророчеството. Мнозина считат идването на Святия Дух за бъдеще събитие. Църквата обаче има възможност да го приеме още днес. Стремете се към Него, молете се за Него и вярвайте, че ще го получите. Ние се нуждаем от кръщението на Святия Дух и небесата очакват мига, когато ще ни бъде даден. Бог да ни благослови с тази чудесна възможност в развитие. Амин.